Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtlar səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bülbiyyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış yağacaq. Günortadan sonra hava açılacaq. Temperatur 13 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün rayonların əksəriyyətində yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz 17 dərəcə isti olacaq.
Hər səhərki arzumuzu deyirik, hər cıravada xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı həmsədrlərinin yeni təklifləri var.
Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova hökm oxunmalıdır.
Qırğızıstanda polis və müxalifətçilər arasında toqquşmalar olub.
Kaliforniyada 22 min şagirdi terror təhlükəsi üzündən məktəblərdən çölə buraxmayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər daha ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ problemi ilə bağlı yeni təkliflər veriblər. Bunlar münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında fikir ayrılığı yaradan iki əsas prinsiplə bağlıdır. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Belqraddakı görüşündə tərəflər razılaşıblar ki, yeni təkliflər ölkə başçılarına çatdırılandan sonra prezidentlərin görüşündə müzakirə edilsin. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan dünən Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində belə deyib. Görüş normal və konstruktiv atmosferdə keçib. Biz əsasən münaqişənin həlli ilə bağlı prinsiplərdəki fikir müxtəlifləri üzərində dayandıq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bəzi təklifləri var idi ki, bu fikir müxtəliflərini necə aradan qaldırmaq olar? Biz onlara qulaq asdıq və bəzi qeydlər götürdük. Biz həmin qeydləri öz prezidentlərimizin diqqətinə çatdıracağıq. Həmsədrlər çox güman ki, regiona səfər eləyəcəklər və birbaşa prezidentlərin özləri ilə də görüşəcəklər ki, onların bu təkliflərə münasibətini öyrənsinlər. Və həmin görüşlərdən sonra həmsədrlər qərar alacaqlar ki, prezidentlərin görüşü nə vaxt və harada təşkil olunsun. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində onu da deyib ki, bu görüş əvvəlkinə nisbətən daha normal axarda keçib və irəliyə doğru addımdır. Amma Ermənistan Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi kimi konkret olaraq hansı iki prinsiplə bağlı təkliflərin verilməsini dəqiqləşdirməyib. Dünən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən danışıqların Praqa prosesi çərçivəsində aparıldığını və 8 prinsipdən hələ razılaşdırılmayan ikisi ilə bağlı fikirlərin müzakirə edildiyini demişlər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov keçən il BMT-nin Baş Assambleyasındakı çıxışında deyirdi ki, münaqişə tərəflərinin razılaşmadığı iki prinsip var. Dağlıq Qarabağın statusu və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Gəncədə adı açıqlanmayan dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyat keçirirlər. Əməliyyatı dünən başlayıblar, amma hələ məlumat yoxdur ki, dindarlar hansı təriqətdəndir. Artıq bir neçə nəfəri həbs eləyiblər, adlarını açıqlamırlar. Gəncə şəhər polis idarəsinin rəis mavini Nofel Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, indi əməliyyat tədbirləri davam edir. Bu haqda ətraflı məlumatı əməliyyat başa çatandan sonra verəcəklər. Əməliyyatı polislə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları bir yerdə aparırlar. Gəncədən aldığımız başqa bir məlumata görə, əməliyyat hansısa dini qruplaşmaya qarşı yox, bir neçə dindərə qarşı aparılır.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova və başqa 10 nəfərə hökm oxunacaq. Əli İnsanova vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda, dövlət əmlakını talamaqda və rüşvət almaqda ittiham olunur. Hakim sonuncu məhkəmə iclasında keçmiş nazirə, prokuror sonuncu məhkəmə iclasında keçmiş nazirə 12 il həbs cəzası istəmişdi. Məhkəmənin gedişində keçmiş nazir hakimiyyəti tənqid edilən bir sıra açıqlamalar vermişdi. Bu açıqlamanın birində Əli İnsanov iddia eləmişdi ki, 2005-ci ildə İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması ilə bağlı mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncam saxtadır. Çünki Heydər Əliyev o vaxt koma vəziyyətində olub. Hakimiyyət bu iddiaları əsassız adlandırıb. Əli İnsanov digər vəzifəli şəxslərlə bir yerdə 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişi və kütləvi ixtişaşlara cəhddə ittiham olunaraq həbs edilmişdi.
Dünən Qırğızıstanda 2000-ə yaxın gənclə polis arasında qarşı durma olub. Polis prezident sarayına hücum edən gəncləri dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan və səs qumbaralarından istifadə edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gəncləri Alatov meydanına sıxışdırmışlar. Bu hadisədən sonra bir nəfər milisin yaralandığı bildirilirdi. Alatov meydanında isə prezident Qurbanbek Bakıyevin istefasının növbənə kənar prezident seçkisi və Konstitusiya islahatının keçirilməsini tələb edən 8000-ə yaxın müxalifət tərəfdarı müddətsiz aksiya keçirirdi. Qırğızıstan prezidentinin aparatından yayılan məlumatda hadisəni xuliqanlıq kimi qiymətləndiriblər. Müxalifət liderləri isə həm öz tərəfdarlarını, həm də polisi zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb. Prezident yanında İnsan Haqları Komissiyasının rəhbəri Tursunbek Akunsa deyib ki, baş nazir Daxili İşlər Nazirinə göstəriş verib ki, dinc miting keçirənlərə qarşı gücdən istifadə eləməsinlər. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin məlumatına görə isə siyasi böhran müzakirə eləmək üçün hökumət təcili iclas keçirir.
Kosovanın müstəqilliyini birtərəfli şəkildə tanımaq cəhdləri Balkan bölgəsində sabitliyi pozacaq. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Serbiyanın prezidenti Boris Tadiçlə Belqraddakı görüşdən sonra. Lavrov deyib ki, Kosovanın statusu ilə bağlı kompromisa nail olmaq üçün danışıqlar davam eləməlidir. BMT-nin hazırladığı planda Serbiyanın Kosova bölgəsinə beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik verilməsi təklif olunur. BMT yaxın həftələrdə planı müzakirəyə çıxarmalıdır.
Dünən Rumıniyada isə parlament prezidentin səlahiyyətlərini dayandırıb. Deputatlar prezident Trajan Başeçkunu konstitusiyanı pozmaqda günahlandırıblar. Qərarın lehinə 322, əleyhinə isə 108 deputat səs verib. Bununla da ölkədə siyasi böhran dərinləşir və yeni prezident seçkilərinin keçirilməsinin mümkünlüyü artıb. Parlamentin qərarı bir ay ərzində prezidentin impeachmenti ilə bağlı referenduma yol açır. Amma prezident daha öncə demişdi ki, səlahiyyətləri dayandırılsa istefa verəcək. Gürcüstan müxalifət qurumlardan birinin rəhbəri Tiblisdə öldürülüb. Müxalifətdəki kiçik qruplardan birinin Mudzaveli partiyasının rəhbəri Gela Meladze yaşadığı evin qabağında güllələnib. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri Zurab Qvenadze deyib ki, hadisənin siyasi motivlərinə törədilməsinə dəlalət edən heç nə yoxdur. Mudzaveli partiyası parlamentdə təmsil olunmuyub.
Amerika İrana nüvə proqramını dayandırmaqla bağlı növbəti dəfə xəbərdarlıq edib. Ağ Evin sözçüsü Gordon Jondro deyir ki, İran nüvə proqramını dayandırmasa yeni sanksiyalarla üzləşə bilər və İran liderləri öz ölkələrinin beynəlxalq aləminin təcrid siyasətini davam elətdirirlər. Dünən MAQATE Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə yanacağı istehsalına başladığını demişdi. İran tərəfi isə uranın zənginləşdirməsini MAQATE-nin tam nəzarəti altında həyata keçirdiyini bildirir.
İran Amerikanın başqa bir iddiamına cavab verib. Rəsmi Tehran bildirib ki, Amerikanın iddia elədiyinin əksinə olaraq Əfqanistanda heç bir siyasi və ya hərbi təsir göstərmir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əli Hüseyni deyib ki, Amerikanın iddiamları əsassızdır. Amerikan dövlət katibinin müavini Richard Boucher bir gün əvvəl demişdi ki, Əfqanistanda İranın siyasi və hərbi təsirinin artması ilə bağlı ciddi göstəricilər var. Amerika hərbçiləri isə Əfqanistanda taliblərə çatacaq İranın istehsalı olan silahlar tapdıqlarını demişdilər.
Amerikanın müdafiə naziri İraq üsyançılarının keçmiş mərkəzinə Fəzlullaha gözlənilmədən səfər edib. Robert Gates bura İsraildən gəlib. İsraildə olarkən Gates demişdi ki, İraq rəhbərliyi elə bilməsin ki, Amerika qoşunları həmişəli İraqda qalacaq. Amerika generalının səfərinin Bağdaddakı terror hadisələri və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olduğu barədə məlumat var. Sırağa günkü partlayışlarda Bağdadda, İraqda 200-ə qədər adam ölmüşdü. Bu arada dünən İraqın paytaxtında üsyançılar 3 Amerika əskərini öldürüblər. Kamikadzelərin yeni hücumlarında isə 20 dinc sakin həlak olub.
Dünən Amerika Senatındakı demokratların lideri isə deyib ki, Amerika İraqdakı müharibəni uduzub. Senatdakı demokratik çoxluğun lideri Harry Reid jurnalistlərə deyib ki, George Bush'un İraqda sülh aparmaq planları iflasa uğrayıb. Senator bu fikirləri çərşənbə günkü görüşdə prezidentə də dediyini bildirib. Aprelin 18-də prezident senat nümayəndələri ilə birlikdə İraqdakı qoşunların büdcəsi ilə bağlı mübahisələr müzakirə edirdi.
Bugün dünən Kaliforniyada 22 min şagirdi məktəblərdən çölə buraxmayıblar. Səbəb bu olub ki, bir nəfər naməlum şəxs Virginia Universitetində 32 nəfərin ölümünü unutduracaq bir hadisə törədəcəyini demişdi. Yerli keşişlərdən birinə 28 yaşındakı bir cavan oğlan zəng eləyibmiş ki, onda Kalaşnikov avtomatı, qumbara və zəhərli maddələr var və o Virginiyadakı hadisəni unutduracaq hadisə törədəcək. Bundan sonra məktəblərə xəbərdarlıq olunub. Polis artıq həmin şəxsin kimliyini müəyyənləşdirdiyini və axtardığını deyir. Virginia Texnik Universitetində Cənubi Koreyadan olan tələbə 32 nəfər tələbənin qətlinə səbəb olmuşdu.
Bakıda çoxlu sayda istifadə müddəti keçən və ya üzərində qeyd olunmayan gündəlik istehlak malları aşkarlanıb. İqtisadi İnkişaf Naziri yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti belə deyib. Dünən dövlət xidməti Bakı şəhərində bir sıra ticarət obyektlərində monitorinqlərə başlayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən Abbas Əliyev deyib ki, monitoring zamanı istifadə müddəti bitən və ya üzərində istehsal tarixi heç olmayan xeyli mal aşkarlayıblar. Cənab Əliyev xəbərdarlıq eləyib ki, üzərində krem yazılmış İran istehsalı olan ağ kremləri, İrandan gətirilən duza qoyulmuş xiyarları, Bakıda istehsal olunan kral pivəsini və Ukraynadan gələn Ptici Malaka Roşen konfetlərini alanda son dərəcə diqqətli olsunlar. Monitoringlər hələ bir müddətdə davam eləyəcək.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Saytımızdan da oxuya bilərsiniz xəbərləri azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətərsə davam eləyəcək, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 9 dəqiqə Xəbər Ətər verişi davam eləyir və bizə axıra qədər qulaq asasınız, eşidəcəksiniz ki, bugün 14 il əvvəlki cinayətin məhkəməsi də başlayır.
Hökumət yersiz siqnal verən sürücülərə hansı planı hazırlayır?
Qlobal istiləşmə ilə mübarizədə dünyada ərzaq qıtlığı da yarada bilər.
Və Pelə hansı futbolçuya hünər göstərməmiş ad vermək istəmir? Ətraflı bu Xəbər Ətərin idman bölməsində eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə əli insana o hökm oxunmasından başqa bir proses də olacaq. Muzeydən, İncəsənət Muzeyindən rəsm əsəri oğurlamaqda günahlandırılan Aydın İbrahimov hakim qarşısında duracaq.
Əslində bu hadisə 14 il əvvəl baş vermişdi, muzeydən oğurluq eləmişdilər. Azadlıq radiosuna müsahibə verən sənətşünas isə deyir ki, bu məhkəmənin əsl oğrunu üzə çıxaracağına inanmır. Kəbirən Dilavərli xəbər verir.
Bugün Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Bakı İncəsənət Muzeyindən oğurlanmış rəsm əsərləri ilə bağlı məhkəmə başlayacaq. Müttəhim kimi məhkəmə qarşısında bir nəfər Aydın İbrahimov dayanacaq. O həm əsərləri oğurlamaqda və qaçaqmalçılıqda ittiham olunur. Bu işin tarixi isə 14 il əvvələ gedib çıxır. 1993-cü ildə İncəsənət Muzeyindən Hollanda, Azərbaycanlı və Rus rəssamların əl işləri olan 300-ə yaxın əsər oğurlanmışdı. Həmin vaxt Mədəniyyət Nazirliyi əsərlərin naməlum şəkildə oğurlandığını bildirmişdi. Hadisədən 4 il sonra 1997-ci ildə New Yorkda Azərbaycan vətəndaşı Natavan Ələsgərov həbs edildi. O, Rembrandt'ın, Dürenin və başqa orta əsr rəssamlarının 12 rəsm əsərini saxlamaqda və satmaqda ittiham olunurdu. Ondakı əsərlərin İncəsənət Muzeyindəki əsərlər olduğu məlum olmuşdu. 1997-ci ildə isə onun həyat yoldaşı bugün məhkəmə qarşısına çıxacaq Aydın İbrahimovdan aldığı əsərləri 1 milyon dollara satmaq istəyəndə Yaponiya vətəndaşı Matsusuga Koga həbs edilmişdi. Əsərlərdən 220-sini New York polisinə təhvil verəndə isə daha 2 nəfər də həbs olunmuşdu. Ancaq istər əvvəlki məhkəmə prosesində, istərsə də ondan sonra əsərlərin muzeydən necə çıxarılması sualına cavab verən tapılmamışdı. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev həmin dövrdə İncəsənət Muzeyində şöbə müdiri işləmişdi. O deyir ki, indiki məhkəmədə də çoxlu sayda əsərin muzeydən necə oğurlanmasına aydınlıq gətiriləcəyinə inanmır.
Mən görürəm ki, bu məhkəmədə də əsl günahkarlar üzə çıxmayacaq. Aydın İbrahimov bu muzeydən o əsərləri oğurlaya bilməzdi. Çünki Aydın İbrahimov oranın işçi deyildi, oranın orada əsərləri yox idi. Qapıda polis yanır, otağın qapısı çırpıcıyla bağlanır. O əsərləri tapmaq üçün bir muzeyə bələdçilik lazım idi.
Ziyadxan Əliyev hesab edir ki, bu işdə daha yüksək vəzifəli şəxslərin iştirakı olub. Bu işlə bağlı 2000-ci ilə qədər istintaq getmişdi. Oğurlanan əsərlərin hamısı tapılmışdı. 1945-ci ildə Almaniyanın Bremen muzeyindən Sovet əsgərlərini qənimət kimi gətirdiyi 12 əsər sonradan keçmiş prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə Almaniyaya qaytarılmışdı. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə yerdə qalan 288 əsər toplandıqdan sonra Azərbaycana göndərilmişdi. Bugün məhkəməsi başlanan Aydın İbrahimov Interpol xətti ilə uzun illər axtarışda olub. 2006-cı ildə isə o Azərbaycana gəlib və könüllü təslim olub.
Kəbiran Dilavəri idi bu. Xəbərətər verişi isə səhər qəzetlərinin icvalı ilə davam edir.
Rizvan Talıbov həbs edildi.
Sahə müvəkkillərinə silah işlətmə icazəsi verildi.
Qiymətlər yenə qalxacaq.
Və jurnalistlər Ümumi Respublika mitingi keçirə bilər.
Ailə qur, gəncliyini uzat. Gəncliyin ömrü 29 yaşa, gənc ailəninki isə 35 yaş həddinə qədər hesablanacaq. Səhər qəzetlərindən seçmələrdir bunlar. İcmalı dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün çıxan bir neçə qəzetin baş yazısı Rizvan Talıbovla bağlıdır. Rizvan Talıbov həbs olundu. Qərbi Azərbaycana Qayıdış Birliyinin sədri Rizvan Talıbovu dünən saat 2-də Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 2 saylı polis bölməsinin əməkdaşları həbs ediblər. Deməli, Aynaya bu təşkilatdan deyiblər ki, Rizvan Talıbov Sumqayıt şəhərindəki şəhərindən Bakı avtobusla qayıdan vaxt həbs olunubmuş. Burada bir haşiyə çıxaq ki, deməli, aprelin 22-sində Azadlıq Meydanında və Milli Parkda Əsir Yurdumuza Anma Günü adlı mədəni kütləvi tədbir keçirilməsi planlaşdırılmışdı. Həmin bu təşkilatın şərhçilərə görə Rizvan Talıbovun həbsinə əsas səbəb məhz sözü gedən aksiyadır. Belə ki, bugün bir çox qərbi azərbaycanlıların Ağsaqqal kimi qəbul elədiyi sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanova hökm oxunmalıdır. Görünür, bütün versiya və ehtimalları nəzərə alan hökumət mümkün problemlərdən qarşımaq üçün qabaqlayıcı tədbirlərə əl atıb və Rizvan Talıbovu həbs eləyib.
Gündəlik Azərbaycan qəzetisə yazır ki, sahə müvəkkillərinə silah işlətmə icazəsi də verildi. Daxili işlər orqanlarında çalışan sahə müvəkkillərinin hüquq vəzifələrində dəyişikliklər edir və onların səlahiyyətləri artırılıb. Bunu Gündəlik Azərbaycan qəzeti trendə istinadən yazıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov agentliyə deyib ki, sahə müvəkkillərinə verilən səlahiyyətlər əsasında onlar xidmət ərazilərində baş verən cinayətlərin açılmasını özləri həyata keçirəcək, cinayətkarın tutulması və axtarışa verilməsi prosesini reallaşdıracaqlar. Onlara xidmət silahlardan istifadəyə də icazə verilməsi əlavə səlahiyyətlərə aiddir.
Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirəcək, amma burada 15 dəqiqə işləyir 9-a əsas xəbər başlıqlarını eşidək.
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı həmsədrlərin yeni təklifləri var. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vaqan Ostranyan Azadlıq Radiosuna deyib ki, təkliflər razılaşdırılmayan iki prinsiplə bağlıdır.
Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri Əlin Sanova hökm oxunmalıdır. Keçmiş nazir korrupsiyada ittiham olunub, prokuror ona 12 il iş istəmişdir.
Qırğızıstanda polis və müxalifətçilər arasında toqquşmalar olub. Polis prezident sarayına hücum edənlərə qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edib.
Kaliforniyada 22 min şagirdi terror təhlükəsi üzündən məktəblərdən çörə buraxmayıblar. Naməlum bir şəxs Virginiyadakı 32 nəfərin ölümünü də kölgədə qoyacaq hadisə törədəcəyi barədə xəbərdarlıq edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərdə Səhər qəzetlərinin izbalı davam edir. Buyur, Ülviyə.
Çox sağ ol. Kim qiymətlər qalxacaq yazır Yeni Müsavat qəzeti. Bunu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyib Trend Agentliyinə müsahibəsində. Qiymətlər ilin əvvəli ilə müqayisədə daha 20% artacaq. Eyüb Hüseynov deyib ki, il ərzində istehlak bazarında müvəqqəti qiymət düşməsi sentyabrda deməli kartof 15-20%, soğan 15-20%, göyərti 50% və digər istehlak mallarında müşahidə olunacaq. Qiymətlərin düşməsi həmçinin bazardakı təkliflərlə əlaqədar olacaq. Bazardakı təkliflər mövsümü aylarda yerli istehsalçılar tərəfindən tamamilə təmin edilir. Eyüb Hüseynov fikrincə qiymətlərin artımına ilin əvvəlində Azərbaycan Tarif Şurasının enerji daşıyıcılarını qaldırması ilə bağlı deməli, qərar səbəbi olacaq.
Gündəli Azərbaycan qəzetindən bir yazımız olacaq. Jurnalistlər Ümumi Respublika mitingi keçirə bilər, qəzet yazır. Ölkənin bir sıra aparıcı qəzetlərinin baş redaktoru və jurnalist təşkilatları aprelin 24-də yenidən piket keçirməyə qərar veriblər. Jurnalistlər bu dəfə fəvvarələr meydanına toplaşaraq mətbuatın və azad sözün müdafiəsinə qalxacaqlar, qəzet yazır. Təşkilatçıların qərarına görə bu dəfə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin icazə verib-verməməsindən asılı olmayaraq aksiyaya çıxacaqlar. Rauf Ərfoğlu deyib ki, bizi narahat edənlərin hamısını narahat eləmək niyyətində. Şahbaz Xudoğlu isə deyir ki, aksiyalar davamlı olarsa Etiraz dalğasının dairəsi də genişlənəcək. Hakimiyyət nümayəndələri və bir sıra hakimiyyət yönlü kişilər isə keçirilən aksiyaların şov xarakterli olduğunu iddia edir. Yalnız bir qrup jurnalistin boş haiküyü kimi qiymətləndirirlər. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu qəzetə deyib ki, aksiya davamlı olarsa hər hansı effekt əldə eləmək mümkündür. Onun fikrincə, bu işdə jurnalistlərin həmrəliyinə böyük ehtiyac var. Aksiyanın nəticəsi özünü onda göstərdi ki, ən müxalifət yönlü kivlərdə işləyən jurnalistlər tərəfindən dəstəkləndi, işıqlandırıldı və bugün mövzu davam etdirilməkdədir. Bu yazın daha ətraflı gündəlik Azərbaycan qəzetində tanış olmaq olar.
Ailə qur gəncliyini uzat belə bir başlığı Ekspres qəzeti qoyub. Dünən Gənclər və İdman Nazirliyində gənclər siyasəti haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təkliflər müzakirəyə çıxarılıb. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib ki, yeni təkliflər var. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadra Cəpli isə bildirib ki, təklif olunan dəyişikliklərdən biri də odur ki, deməli, gənclərin yaş həddi 14-29 yaş həddində nəzərdə tutulsun, amma gənc ailələrin yaşı 35-ə qədər hesablansın. Bu, onunla bağlıdır ki, gənclərin ipoteka kreditlərindən yararlanmaq imkanı əllərindən alınmasın. Müzakirələrdən sonra təkliflər parlamentə təqdim olunacaq.
Bütün bunlar bu saat olan səhər qəzetlərimizin icmalı idi. Səhər-səhər Xəbər Ətəri biz veririk. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbər Ətər davam eləyir və Xəbər Ətərə biraz da qulaq assaz biləcəksiniz ki, hökumət yersiz siqnal verən sürücülərə qarşı hansı plan hazırlayır?
Qlobal istiləşmə ilə mübarizə dünyada ərzaq qıtlığı yarada bilərmiş.
Şvarsnegger və Stallone cinayətlərin açılmasında, artmasında niyə mühüm rol oynaya bilər?
Və Pele hansı futbolçuya hünər göstərməmiş ad vermək istəmir? Verilişimizin axırında idman bölməsində eşidə biləcəksiniz bu barədə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi, yəni elə indi olduğu kimi, Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Bizə həm də Bakıda FM tezliyində də qulaq asmaq olur, 101.7 FM-də. Həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbər Ətərdən sonra tanımışlar proqramını eşidə biləcəksiniz.
Mahnılar səmtini dəyişib. Mənim mahnılarımı toylarda oxuyurlar, amma mənə qarşı heç birisinin diqqəti yoxdur. Biz 4 bacıydıq. İndi 2 bacı qalmışıq. Anam dedi ki, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim. Ad olmadan xalqın sevimlisinə çevrilən çox sənətkarlarımız var. Vicdan tamaşası daha getmir, amma mənim mahnımı hələ indi-indi də tüm Türkiye'nin büyük müğənnisi İbrahim Tatlıses oxuyur.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar Şəfiqə Axundoladı. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar Verilişini saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Həm bu verilişi, həm də başqa verilişləri Azadlıq Radiosunun saytından da dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Həm canlı, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz.
azadlıqradiosu.az saytında forumlar da keçirilir və bu forumda girib öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi varmı?
Bu mövzunu biz də müzakirə edəcəyik. Saat 9-dakı verilişimizdə qonağımız İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Profesor Rafiq Əliyev olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, 21 dəqiqə işlədi artıq 9-a. Çin sürücülərlə bağlı yeni qaydalar tətbiq eləmək istəyir. Bundan sonra uyğunsuz saç düzümü olan, tüpürən, qeyri-adi geyinən, sərnişinlərlə pis davranan sürücüləri cərimə eləyəcəklər. Bununla Çin Olimpiya oyunlarına hazırlaşır. 2008-ci ilin yay Olimpiya oyunları Pekində keçiriləcək.
Azərbaycanda, Bakıda yay Olimpiya oyunlarını 2016-cı ildə keçirməyə iddia aldı. Hətta bundan ötürü müraciət eləyib də. Bakının qonaq qabağına çıxarmağa nəyi var? Məsələn, konkret deyək, elə Çindəki kimi sürücülərin əksəriyyətindən götürək. Bunlardan şəhərin öz sakinləri də narazıdır, polislər də. Bütün bunlardan daha ətraflı Ülkə Rakib qızı.
Siqnal hərə birdən belə paravoz siqnal. Burdan siqnal başlanan yerin başlanığı eşidilir.
Sabir dayı deyir ki, tikintilərdən, nəqliyyatın şütüməsindən ətrafa yayılan səs-küy azmış kimi, bir də paytaxtdakı maşınların siqnal səsi adamın lap qulağını batırır. Yol hərəkəti haqqında qanunda da göstərildiyi kimi siqnaldan yalnız yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaq üçün istifadə olunmalıdır. Amma qanunun bu tələbinə nə dərəcədə əməl olunduğunu müəyyənləşdirmək üçün Bakının istənilən bir küçəsində olmaq kifayətdir. İnzibati xətalar məcəlləsinə görə siqnaldan yersiz istifadə edən və ya maşınına standarta uyğun olmayan, yəni çox avazlı siqnal qoyduran sürücülər cərimə olunurlar. 3 manat 30 qəpikdən tutmuş 8 manat 80 qəpiyədək. Bundan başqa Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı, polis mayoru Kamran Əliyevin sözlərinə görə, maşın hər il texniki baxışdan keçirilərkən də çox avazlı siqnallar aşkarlanarsa müsadirə olunur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Kamran Əliyev də hazırda əksər sürücülərin qanunu pozduqları barədə fikirlərlə razılaşır. Onun fikrincə problemi həll etmək üçün qanunvericilikdə dəyişiklik etməyə ehtiyac var.
O siqnalın qiyməti 300-500 var ki, 1000 dollardır. Onun cəriməsinlə o siqnalın qiymətində görün nə qədər uyğunsuzluq var. Yəni o qədər pulu verən əlbəttə o cəriməni də ödəməyə hazırdır. Mənə gəlir orada hardasa müəyyən qədər qanunda bir sərtləşdirici bir nəsə olmalıdır ki, bu bir dəfə diyyət cərimə olsun, ikinci dəfə ağır cərimə olsun, üçüncü dəfə sürücülük hüququndan məhrum olsun.
Kamran Əliyev Dövlət Yol Polisinin cərimələrin miqdarının artırılmasına dair qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı təkliflərini Nəqliyyat Nazirliyinə göndərdiklərini deyir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov da bildirir ki, Nəqliyyat Nazirliyi də siqnal səsləri ilə bağlı qanunda dəyişiklik edilməsinin tərəfdarıdır və yaxın zamanda bununla bağlı Milli Məclisə təklif göndərməyi planlaşdırır. Təklifdə əsasən cərimələrin miqdarının artırılması nəzərdə tutulur.
Ülkər Akif qızı, Xəbər Ətər isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qlobal istiləşmə ilə mübarizə dünyada ərzaq böhranı yarada bilərmiş. İlk baxışda bəlkə də qəribə görünə bilər, amma Meksikada artıq 10 minlərlə adam buna etiraz olaraq küçələrə çıxıb.
Ekspertlər narahatlar ki, qlobal istiləşmə ilə mübarizənin bu üsulu ətin, südün, çörəyin, bir sözlə ərzağın qiymətini sürətlə qaldıra bilər. İzahını Kəbirən Dilavəri verəcək.
Bəz elm adamlarını çıxsaq, alimlərin çoxu bu fikirdədirlər ki, dünyada qlobal istiləşmə gedir. Bəs bunun qarşısını almaq üçün havaya istixana effektli qazların buraxılmasını, yəni neftdən asılılığı azaltmaq mümkün deyil. Danışacağımız iki nümunədən görəcək ki, bu heç də asan deyil. Necə deyərlər, bəzən xəstəliyin müalicəsi xəstəliyin özündən daha pis nəticələr verir. Maşınların havaya istixana effektli qazları buraxmaqda xüsusi payları var. Sual olunur ki, onda nəyə görə onların yanacağı kimi benzin və ya dizeldən yox, bio yanacağın istifadəsi təmin təmin edilməsin. Bu yaxınlarda Avropa hökumətləri benzin əvəzinə palma yağından hazırlanan bio yanacağın istifadə olunmasını təbliğ etməyə başlayıblar. Palma ağacının meyvəsindən hazırlanan palma yağı dünyada ən çox istehsal edilən bitki yağıdır. Onu xörək qazanına da, avtomobilin yanacaq qabına da tökmək olar. Avropada palma yağına olan böyük ehtiyacı ödəmək üçün yeni-yeni palma plantasiyaları salmaq məqsədi ilə İndoneziya və Malayziyada geniş miqyasda sıx meşələr qırılıb. Torfla zəngin bataqlıqlar qurudulub. Bunun nəticəsi bu ölkələr üçün təbii fəlakət adlandırıla bilər. Bioyanacaqla bağlı başqa nümunə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bağlıdır. Amerika prezidenti George Bush benzinin əvəzində qarğıdaldan alınan etanoldan istifadə edilməsini təbliğ edən proqramı təsdiqləyib. Etanol Amerikanın xarici neftdən asılılığını, dolayısıyla havaya istixana effektli qazların buraxılmasını azalda bilər. Deyəcəksiniz ki, bundan yaxşı ideya ola bilər, amma burada da bir əmma var. Qarğıdal dünyada ən çox yığılan məhsuldur. Beynəlxalq qarğıdal bazarında Amerika hegemonluq eləyir. Qarğıdalı istehsalının 70% bu ölkənin payına düşür. Fikirləşə bilərsiniz ki, qarğıdaldan elə də çox istifadə eləmirsiniz. Bəlkə birbaşa eləmirsiniz, amma dolayısıyla sözsüz istifadə eləyirsiniz. Qarğıdalı ətini yeyib südünü içdiyimiz heyvanların qidasına, dondurmadan tutmuş alkoqolsuz içkilərə qədər müxtəlif məhsulların tərkibinə daxildir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının etanol təşəbbüsünün nəticəsi olaraq son illər dünya bazarında qarğıdalının qiyməti 2 dəfə artıb və artmaqda davam edir. Vaşinqtondakı Yer Kürəsi Siyasəti İnstitutunun rəhbəri Lester Brown məsələni dərindən araşdırıb. Onun dediyinə görə qarğıdalının qiyməti qalxdıqca düyü və buğda kimi digər taxıl bitkilərinin də qiyməti qalxır.
Onların qiyməti bir-biri ilə sıx bağlı olur. Dünya bazarında qarğıdalının qiyməti qalxan kimi onun əvəzləyicisi olan buğdaya da tələbat artır. Fermerlər də daha çox buğda əkməyə başlayırlar. Dünya əhalisinin 1/3-ünü cəmləşdiyi Çin və Hindistanda isə əhalinin qida rasionunda düyü ilə buğda bir-birinin əvəzləyicisidir. Onlardan birinin qiyməti qalxan kimi tələbat digərinə yönəlir. Nəticə etibarilə buğda, düyü və qarğıdalının qiyməti bir-biri ilə bağlı şəkildə hərəkət eləyir.
Qiymətlərin qalxmasına etiraz olaraq ötən ay 10 minlərlə Meksikalı küçələrə çıxıb etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar hökumətdən qarğıdalının qiymətinə dövlət nəzarətinin tətbiq edilməsini tələb eləyiblər. Bu deməkdir ki, dünya bazarındakı bu meyl davam eləsə, biz inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə daha çox etiraz aksiyalarının şahidi olacaq. Bircə bunu xatırlamaq kifayətdir ki, bir avtomobilin yanacaq qabını etanolla doldurmaq üçün sərf olunan qarğıdalı bir nəfərin bir il ərzində qidalanmasına bəs eləyir. Lester Brown deyir ki, bu deməkdir ki, biz bu problemi həll eləmək istərkən əslində daha böyük problem yaradacaq. Əgər taxıl bitkilərinin qiyməti indiki kimi artmaqda davam eləsə, ac insanların sayı da sürətlə çoxalacaq.
Kəbiran Dilavərli. Bizimlə qalın, biləcəksiniz ki, necə olur ki, Schwarzenegger və Stallone cinayətlərin artmasında mühüm rol oynaya bilirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikan Virginia Universitetində 32 tələbəni öldürən Cənubi Koreyalı tələbə səndimə bununla bağlı televiziyaya məlumat göndəribmiş Amerikanın NBC telekanalına.
Tələbə məktubunda nə yazıbmış? Niyə məhz televiziyaya? Ekspertlərin fikrincə Amerikada ən çox itki hesabına başa gələn bu qanlı hadisənin törədilməsində televiziyanın günahı az deyil. Ən böyük günahkar isə çox vaxt Röşən Rahiboğlu ətrafı danışacaq.
Böyük Britaniyanın Birmingham Universitetinin məhkəmə tibbi ekspertizası üzrə mütəxəssisi psixologiya professoru Kevin Brown Azadlıq radiosunda müsahibəsində mediada geniş təsvir edilən zorakılığın gəncliyə təsirindən danışaraq, çox şeyin şəxsin ilkin dövrdə yaşadığı mühitdən asılı olduğunu deyib. Zorakılıq mühitində və yaxud zorakı ailə şəraitində böyüyən gənclər başqalarına nisbətən mediada zorakılığa çox həssas və tez təsirlənən olur. Onlar zorakılıq düşkünü ola bilər. Onlar üçün zorakılıq haqda filmlər və kompüter oyunları gündəlik tələbata çevrilir. Mehribanlıq şəraitində böyüyən gənclər isə qətl və qəddarlıq haqqında filmlərdən o qədər də təsirlənmir və daha çox komediya, cizgi filmləri və yaxud seksual məzmunlu filmlərə üstünlük verirlər. Professorun rəyinə görə Virginia Texnoloji Universitetində 30-dan çox adamı güllələmiş Koreyalı tələbə Cho Sin-hi belə gəncliyin tipik nümunəsidir. O, NBC televiziyasına yolladığı şəkillərində əda və davranışıyla özünü Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone və Steven Seagal'ın güclü və qəddar kino qəhrəmanlarını bənzədib. Mənfi personajdan fərqli olaraq müsbət qəhrəmanın zorakı hərəkətləri isə təqlidə layiq nümunə kimi gənclərə xüsusilə böyük təsir gücünə malikdir.
Röşən Rahiboğluydu. İndi isə sırada idman xəbərlərimiz olacaq. Və xəbərətlərdə də dediyimiz kimi dünya futbolu belə deyib ki, Portuqaliyada Cristiano Ronaldo hazırda ən güclü futbolçu sayılmasına etiraz edir. Onun fikrincə Manchester United'in xalbekinin bu adı daşıması hələ tezdir. Onun hamdan yaxşı olduğunu deməyə tələsməyin. Təxminən eyni səviyyəli digər oyunçu Kaka da var ki, Bir neçə ildən sonra Ronaldinho'nun ən yaxşı vaxtlarındakı kimi oynayacaq. Pele belə deyib və Pele demişkən Azərbaycan futboluna keçək. Bu dəfə qadın futboluna. Avropa çempionatının seçmə mərhələsində hazırlaşan Azərbaycanın 19 yaşlı qızlardan ibarət futbol yığması Rusiyada 3 yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Kırım şəhərində birinci oyunda Kubanskanı 2-1 hesabı ilə məğlub edən Azərbaycan yığması Ryazan şəhərinin təmsilçisinin hərbi hava qüvvələri ilə oyunda 0-9 hesabı ilə məğlub olub. 3-cü oyun cümə günü bugün Kubanska 2 ilə olacaq.
Çox sağ ol. Kim bu da axırıncı xəbərimiz idi. İdman xəbərini çatdırdıq. Əsas xəbər başlıqlarımız sırada.
Qarabağ münaqişəsi həlli ilə bağlı həmsədrlərin yeni təklifləri var.
Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova hökm oxunmalıdır.
Qırğızistanda polis və müxalifətçilər arasında toqquşmalar olur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ problemi ilə bağlı yeni təkliflər veriblər. Bunlar münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında fikir ayrılığı yaradan iki əsas prinsipə aiddir. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Belqraddakı görüşündə tərəflər razılaşıblar ki, yeni təkliflər ölkə başçılarına çatdırılandan sonra prezidentlərin görüşündə müzakirə edilsin. Bu haqda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan dünən Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibədə deyib.
Gəncədə adı açıqlanmayan dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyat keçirirlər. Əməliyyatı dünəndən başlayıblar, hələ məlumat yoxdur ki, dindarlar hansı təriqətdəndir. Artıq bir neçə nəfəri həbs ediblər, adlarını isə açıqlamırlar. Gəncə şəhər polis idarəsindən Azadlıq radiosuna deyiblər ki, əməliyyat tədbirləri davam edir, ətraflı məlumatı başa çatdırandan sonra verəcəklər.
Din pərdəsi altında radikallar doğrudanmı baş qaldırıb? Saat 9-dakı söhbətimiz bu barədə olacaq. Qonağımız olacaq və qonağımız İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Professor Rafiq Əliyev olacaq.
Xəbərlərin icmalı isə davam edir. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova və başqa 10 nəfərə hökm oxunmalıdır. Əli İnsanov vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda, dövlət əmlakını talamaqda, rüşvət almaqda ittiham olunur. Hakim prokuror sonuncu məhkəmənin iclasında keçmiş nazirə 12 il həbs cəzası işləmişdi. Məhkəmənin gedişində keçmiş nazir hakimiyyəti tənqid edən bir sıra açıqlamalar vermişdi. Bu açıqlamalar Onların birində Əli İnsanov iddia eləmişdi ki, 2005-ci ildə İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması ilə bağlı mərhum prezident Heydər Əliyev sərəncam verə bilməzdi, çünki o vaxt mərhum prezident koma vəziyyətində idi. Hakimiyyət bu iddiaları əsassız adlandırıb.
Dünən Rumıniyada parlament prezidentin səlahiyyətlərini dayandırıb. Deputatlar prezident Trayan Başeçkunu konstitusiyanı pozmaqda günahlandırıblar. Qərarın lehinə 322, əleyhinə isə 108 deputat səs verib. Bununla da ölkədə siyasi böhran dərinləşir və yeni prezident seçkilərinin keçirilməsinin mümkünlüyü artıb.
Dünən Qırğızıstanda 2000-ə yaxın gənclə polis arasında qarşı durma olub. Polis prezident sarayına hücum edən gəncləri dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan və səs qumbaralarından istifadə edib. Gəncləri Alatau meydanına sıxışdırıblar. Bir nəfər polis yaralanıb. Alatau meydanında isə prezident Qurbanbek Bakıyevin istefasının növbədən kənar prezident seçkisi və konstitusiya islahatının keçirilməsini tələb edən 8000-ə yaxın müxalifət tərəfdarları müddətsiz aksiya keçirirlər. Qırğızistan parlamentinin aparatından yayılan məlumata görə hadisə xuliqanlıq olub. Müxalifət liderləri isə həm öz tərəfdarlarını, həm də polisi zorakılıqdan çəkinməyə çağırıblar.
Gürcüstan müxalifət qurumlarından birinin rəhbəri isə dünən Tbilisidə öldürülüb. Müxalifətdəki Mudzaveli partiyasının lideri Gela Menazia yaşadığı evin qabağında güllələnib. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri deyib ki, hadisə siyasi motivlərlə törədilməyib.
Amerika İrana nüvə proqramını dayandırmaqla bağlı növbəti dəfə xəbərdarlıq edib. Ağ evin sözçüsü Gordon Jondro deyib ki, İran nüvə proqramını dayandırmasa yeni sanksiyalarla üzləşə bilər. Dünən Maqati Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə yanacağı istehsalını başladığını deyib. İran tərəfi isə uranın zənginləşdirilməsini Maqatinin tam nəzarəti altında həyata keçirdiyini bildirir.
Bakıda çoxlu sayda istifadə müddəti keçən və ya üzərində qeyd olunmayan gündəlik istehlak malları aşkarlanıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti belə deyib. Dünən dövlət xidməti monitorinqlərə başlamışdı. Xidmət vətəndaşlara xəbərdarlıq eləyir ki, İran istehsal olan ağ kremləri, İrandan gətirilən duza qoyulmuş xiyarları, Bakıda istehsal olunan kral pivəsini və Ukraynadan gələn Ptitsi Malakor Raşın konfetlərini alanda son dərəcə diqqətli olsunlar.
Saatın son xəbərlərinin icmalını dinlədik, indi də havanı eşidək. Bugün bulutlu olacaq deyir sinoptiklər Bakıda hava ara bir yağış yağa bilər. Günortadan sonra isə hava açılacaq. 13 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonların əksəriyyətində də yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz 17 dərəcə isti gözlənilir.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu eşitdiyiniz xəbərlər ancaq xoş olsun. Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunun verilişləri tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzzədə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hər dəfə sevgilim gəl, gəl, gəl, gəl.
Tanımışlar verilişinin növbəti qonağı eşitdiyiniz bu mahnının müəllifidir. Bir vaxtlar Üzeyir bəyin tələbəsi olmuş bu bəstəkar sonradan 40 ilə yaxın o vaxtki incəsənətin üstündə dərs deyib. Mahnıları yüzlərlədir. 60-dan çox teatr tamaşasına musiqi bəstəliyib. Amma əlbəttə ki, onun adı Azərbaycan incəsənəti tarixinə təkcə gözəl mahnıları ilə yox, həm də şərqdə opera yazan ilk xanım olması ilə düşüb. Yaradıcılığı dövründə bir çox mükafatlara, o cümlədən şöhrət ordeninə layiq görülüb. Beləliklə mən İlqar Rəsulun qarşıdakı yarım saata yaxın müddətdə həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Şəfiqə xanım, ilk növbədə mən çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayırdınız, Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razı oldunuz.
Yox, mən sizə minnətdaram ki, məni unutmuşsunuz və məni dünyaya tanıdırsınız. Dünya mənim səsimə eşidir. Çox gözəldir. Çünki, bilirsiniz, sənətin çox ağır niskilli yolları var. Bu yollar mən keçə-keçə gəlib bu yaşa çatmışam. Bütün həyatımı 1940-cı ildən Azərbaycan musiqincə sənətinə həsr eləmişim. Musiqinin istərsə sadə, istərsə mürəkkəb janrlarında mən yazıb yaratmışam, yorulmadan işləmişəm. Cavanlıqda adam axı çox qüvvətli olur, çox həvəsli olur. Yüzlərlə mahnılar yazmışam, mahnılarımı xarici ölkələrdə gedən müğənnilərimiz, konsertdə fəallər, xarici ölkələrdən özüm eşidirəm. Məsələ, bir gecə saat 12-də mən kinoya baxırdım, min bir gecə D kanalından. Görürəm, orada mənim laylay mahnımı ifa edirlər. Mənə bu nə qədər ləzzət elədi. Nə qədər qürur hissi duydum, nə qədər xoşallandım.
Deməli, dünyaya Azadlıq Radiosu sizi tanıtmır. Dünya sizi tanıyır, biz də sizinlə bir söhbət edirik. Və mahnılarınızdan söz düşmüşəm bir şey deyim. Sizin mahnılarınızı müxtəlif nəsillər oxuyub. Bax, hansı nəsil daha çox sizin könlünüzcə oxuyurdu deyə? Bax, necə fikirləşirsiniz?
Orta nəsil, əlbəttə. Mən çox qan eləyir, çox... Bizim gözəl müğənnimiz Nasfəri, Mətanət İskəndərli, Gülyaz Gülyanaq bacıları, mənim əzizlərim, Yaqub Məmmədov, nə bilim, valla yadımdan çıxan adları ola bilər, onlar məndən inciməsinlər, qocalıq gəlir. Bax, bütün müğənnilər Azərbaycanın nə qədər müğənniləri var, hamısı İslam Rızayev mənim canciyərim.
Şərqdə ilk operanı yazan qadın sizsiniz, Gəlin Qayası. Bax, həmin xanımın Azərbaycanda yazılan son mahnılara münasibəti necədir? Özünüz bilirsiniz, çoxlu mahnılar yazılır.
Bilirsiniz, mən 7 ilə yazmışam operanı. Opera musiqinin ən mürəkkəb sintetik janrıdır. Bu mahnı deyil. Çox ürəklə onu yazmışam, çünki Süleyman Rəhimov yazıcı mənə inandırmışdı, özümü özümə inandırmışdı. Çünki mən radio povestinə, Gəlin Qayasına musiqi bəstələmişdim. Yazıcı Süleyman Rəhimovun povestində Gəlin Qayası. Süleyman Rəhimovun çox xoşuna gəlmişdi. Ona görə də o gecə gündüz məni ruhlandırırdı ki, sən başda bunlardan opera yaz. Elə deyirdi ki, ay qız, operanın yarısını yazmışsan da. Ona görə də mən operanı yazdım. Bir gün Allah rəhmət eləsin bizim Azərbaycan Bəstəkarlar İtfaqının sədri Tofiq Külüyevin yanına getdim. Oturmuşdu onun qabağına, klaviri qoydum. Deyir, bu nədir? Deyirəm, opera. Deyir, opera. Belə təcrüb elədi, həm də qürur hissi duydu. Gəlin qayası 71-ci ildə mən yazmışam, 74-də tamaşaya qoyulub. Günü bugünə qədər Azərbaycanın ən böyük mədəni ocağı olan opera teatrında repertuardadır.
Bax, elə opera mahnı olmadığına görə sizdən sonra deyəsən heç opera yazan qadın olmadı.
Yox, hələ ki səhnəyə mənim operam qoyulub. Elə adam var ki, deyir ki, mən bu operaya 5 dəfə baxmışam. Çünki mən simfonizmlə muğamın sintezini burada yaratmışam.
Şəfiqə xanım, hardasan sevgilim,
intizar mahnısı,
sonra lay lay nədən oldu və digər mahnılar var ki, yəni bir neçə olsa sayıb qutayaram, amma çox olduğuna görə ki, yaxşı sevilən mahnılar, mən onu saymaq fikrində deyiləm. Bax, o mahnıların bəstətçisi indi yazılan mahnılara münasibəti necədir?
Bilirsiniz, indi mahnılar, Üzeyir müəllimin bir sözü vardı, səmtini dəyişib. Bəzən elə mahnılar var ki, mənim özümün də çox xoşuma gəlir. Amma bəzən elə mahnılar var ki, mən onları həzm eləmirəm, başa düşmürəm. Nə başı var, nə ayağı. Mahnı kökə bağlı olmalıdır. Mahnı dinləyəndə insanı bir əhval-ı ruhiyyədən başqa bir əhval-ı ruhiyyə aparıb çıxartmalıdır. Mahnı mahnı olmalıdır. Mahnının vətəni olmalıdır, milliyyəti olmalıdır. Mahnını müasirlik adı qoyub başqa ritmlərlə, başqa avazlarla qarışdırmaq olmaz. Ona görə də mən deyirəm ki, mahnı yazanda ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Mahnı yazanda ehtiyatlı olan Şəfiqə xanım, operan yazan və mahnıları kifayət qədər.
Mənim operettom da var da.
Bəli, operettom da var. O barədə də danışacaqdım. Bax, həmin operettom yazan Şəfiqə xanım eyni zamanda mahnıları kifayət qədərdir və indi oxunur və gələcəkdə də sözsüz oxunacaq. Amma sizə gərək ki, xalq artistin biraz gec verdilər.
98-ci ildə mən aldım. 10 dəfə o da yaxdı. Sənətkara nə? Əgər mənim mahnılarımı xalq tanıyırsa, məni bir bəstəkar kimi tanıyırsa, elə o xalq tərəfindən mənə verilmiş qiymətdir. Təsəvvür eləyin, mən 65 tamaşanın musiqisini bəstələmişəm. Bu rayonlar üçün, lap çox Gəncə teatr üçün musiqilər bəstələmişəm. Mənim o nədən oldu mahnım? Bəxtiyar Vahabzadənin Gəncə teatrı üçün yazmış olduğum Vicdan tamaşasındandır mahnı. Vicdan tamaşası daha getmir, amma mənim mahnımı hələ indi də Türkiyənin böyük müğənnisi İbrahim Tatlıses oxuyur. Mənim intizar mahnımı Türkiyənin məşhur müğənnisi Bengi oxuyub, özü də ondan gözəl klip çəkdirib.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7
FM.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində daha bir qonaqla söhbətimiz davam edir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Şəfiqə xanım, Mehriban Olaq mahnısı da var gərək ki, sizin. Bəli. Nə oldu ki, onu yazdınız?
Bilirsiniz, mən xalqın arasında çox oluram. 40 ildə teatrin üstündə, incəsənətin üstündə dəstimişəm. Görürüm xalqın arasında bir-birləri ilə mehribançılıq cəmaatımızın arasında azdır. Mehriban olaq mahnısını elə ona görə yazdım ki, bu mahnı təsir eləsin cəmaatımıza. Mehriban olsunlar, xalqımız bir-birləri ilə mehriban olmalıdırlar. İnsan yaşamalıdır və başqasını da yaşatmalıdır. Sonra mən bir insan olaq adlı da mahnı yazmışam. Mənə elə gəlir ki, bunların çox böyük təsir gücü var.
Mehribançılıq asandı, yoxsa düşmənçilik?
Valla, mənim ömrüm boyu neçə yaşım var, daha mən qocalmışam. Mənim düşmanım yoxdur. Düşmançılıq nəyə lazımdır? Nəyə lazımdır? O adamı öldürür, ruhdan salır, ömrünü qısaldır. İnsanlar birbirlərinə mehriban olmalıdırlar. Düşmançılıq nə deməkdir? Paxıllıq nə deməkdir? Mən ömrüm boyu belə şeylərdən çox uzaqda yaşamışam. Belə şeyləri mən həzm eləmirəm.
Şəfiqə xanım, bu Eurovision müsabiqəsi var. Gedirlər Avropada, müsabiqədə sənətkarlar iştirak edirlər, cavan sənətkarlar daha çox. Və orada qalib olurlar. Azərbaycandan hələ ki iştirak edən də yoxdur, qalib olan da yoxdur, amma çox adamlar ora hazırlaşmaq istəyirlər. Necə bilirsiniz, belə bir Avropanın möhtəşəm müsabiqəsində iştirak edib qalib olmaq sənətkar üçün bir kriteriyadır, yoxsa elə sənətkar olmaq olar heç müsabiqədə iştirak eləmədən də, yəni qalib olmasan da?
Salım ki, qalib oldu, gəldi. Yox, özümüzün aramızda musiqi sənətinə elə xidmət eləmək lazımdır ki, bu bütün adlardan yüksək olsun. Məyər insan ad üçün yaşayır, ad olmasa da olar. Amma ad olmadan xalqın sevimlisinə çevrilən çox sənətkarlarımız var ki, mən onlara əhsən deyirəm.
Amma axır vaxtlar mən müşahidə edirəm, xalqın sevimlisinə çevrilməkdən daha çox adlar uğrunda mübarizə gedir, hətta birdən mübahisə də olur və siz bayaq dediniz 98-ci ildə almışsınız. İndi 30-35 yaşında adamlar var ki, onlar daha çox deyək ki, xalq artisti adına və yaxud əməkdar artisti adına can atırlar, nəinki hansısa bir sevgiyə. Necə baxırsınız buna?
Mən sənətkarlara bir qocaman sənətkar kimi tövsiyə edirəm ki, ad dalıca qaçmasınlar. Elə sənətkar olsunlar ki, xalq onları qəlbində yaşatsın, unutmasın. Ad nədir? Ad adama heç nə vermir.
Sizin bu xalqın bəstəkarına çevrilmənizdə, sevimlisinə çevrilmənizdə Üzeyir bəyin də mən bilən rolu az olmayıb, yəni həyatınızda. Kim idi Üzeyir bəy sizin üçün?
Üzeyir bəy mənim üçün dünyanın ən əziz adamıdır. Üzeyir Hacıbəyev də mən 8 ilə yaxın oxumuşam, ondan tərbiyə almışam. O həmişə mənə deyirdi ki, sənətkar olmaq hasaddır, adam olmaq çətindir. Şəfiqə, adam olarsan, həmişə o mən, onun sözləri mənim qulaqlarımda sırqa kimi durur. O, Üzeyir Hacıbəyov yeganə şəxsiyyətdir. Heç mən daha onun kimi adama rast gəlmədim həyat yollarımda. O, bizə şəxsən dəstirdi, Azərbaycan muğamlarının əsaslarını örgədirdi. Üzeyir Hacıbəyov insan olmağı da örgədirdi. Mənə elə gəlir ki, onun kimi olmaq lazımdır. İnsan pərvər, sənət sevər, insana əsl qiyməti vermək. Özü həm yaşayırdı, həm də yaşadırdı.
Nəsə bax, bir əhvalat yadınızda da onunla bağlı ki, məsələn, deyəsiniz.
Mən müharibə illərində Üzeyir Hacıbəyovda oxumuşam. Aclıq idi, kasıbçılıq idi. Bir gün mən gəldim, ağlaya-ağlaya sinifdə oturdum. Üzeyrin dərsində, amma gözlərimi sildim, oturdum. Üzeyrin nəzərindən bu qaçmadı. O mənə Şəfiqə demir, deyirdi, dağ qızı. Şəkidən amaxı mən, Şək şəhərində anadan olmuşum. Dedi ki, dağ qızı, sən mənim gözümü büyünləri bir cür dəyirsən. Deyirəm, nə olub? Məndə çörək kartışqamızı itirmişdi. Bu vaxtı çörək kartışqı ilə satılırdı. Bilmirdim dəstən sonra evimizə necə gedəcəyim. Məndən elə soruşa-sor, deyirəm, yox, deməsən, mən səndən dəst keçməyəcəm. Onda çıx get, mən səndən dəst keçməyəcəm. Mən məcbur oldum, hönkürdüm, ağladım. Dedim ki, Üzeyir müəllim, mən öz çörək kartışqamı itirmişəm. Dedim, bunun üçün ağlayırsan. Stolunun arxasında zəngi var idi, onun sağ əli var idi. Onun köməkçisi Ramazan Xəlilov, Allah ona rəhmət eləsin. Ramazan gəldi, Ramazana dedi ki, get bizim evdən, çörək kartışqalarımızdan birini gətir, gəl bura. Ramazan Xəlilov Üzeyir bəygilə getdi, çörək kartışqalarından birini gətirib mənə verdi. Dedi ki, ağlama, ala bax, bu da sənin çörək kartışqan, ürəyən rahat olsun. Bax, belə-belə onun insanı xüsusiyyətləri var idi.
Evdə bildilər o hadisəni?
Evdə anam, ana axı daha yaxın olur. Atam bilmədi, anama dedim ki, çörək kartışqamı itirmişəm. Bax, Üzeyir müəllim verdi kartışqanı. Anam dedi ki, Allah ona kömək olsun, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nə ingi dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Şəfiqə xanım, valideynləriniz nə işlə məşğul olurdular?
Bizim ailəmizdə musiqiçi olmayıb. Mən yeganəyəm ki, musiqini sevdim. Yay fəsillərində çox tez-tez biz ora bağlarına gedərdik. Orada musiqi zümzələyirdim. Bir gün mənim anam balalarını başına yığır, deyir ki, bax, mənim bu qızım Zümrüt universitetdə müəllimədir, pedagoji elmləri namizədidir. İkinci qızım İsmət həkimdir. Oğlum Tofiq xırda təsərrüfatda, xırda işlərlə məşğul olur. Bu birisi oğlum kino studiyada işləyir. Qaldı ki, mənim şəkili daxı habı Şəfiqə qızıma. Bu qızım əli ilə çalır, ayağı ilə oynayır. Bu artist olacaq. Anam mənim musiqi məşğuliyyətimə artistlik deyirdi. Allah rəhmət eləsin analara.
Şəfiqə xanım, adları saydınız. Bacı, qardaş, kimlər qalıb, kimlər gedib?
İki böyük bacımı itirmişəm. Biz 4 bacı idik. İndi 2 bacı qalmışıq. Hansı ki, bu Rəfiqə bacımla mən bir yerdə yaşayıram. Allah ona can sağlığı versin. O məni yaşadır. Mən dünyalar qədər ona borcluyam. Rus dili müəlliməsidir. Bütün həyatını mənə həsr eləyib.
Tanrı ikinizin də canınızı sağ eləsin. Oğlunuzu da deyəsən çox istəyirsiniz. Yəni, adi çox istəmək deyil, ona görə deyəsən deyirəm.
Hə, mən analar var ki, istəyirlər həm öz evladını. Amma mən dələ analardanam, mən oğlumu son dərəcə böyük məhəbbətlə çox istəyirəm. Bir də ona görə istəyirəm ki, o gözəl piyanoçudur. Gözəl piyano çalır. Ona maestro deyirlər cəmatın arasında. Böyük musikantda özü də ali təhsillidir, konservatoriya bitirib. Profesor Elmirə Nəzirovada.
Özünüz necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
İndi qocalıq gəlib, qoca adamın orası ağrıyır, burası ağrıyır. Məndə çox tez-tez baş ağrıları olur, ürək ağrıları olur, təngin əxəsli olur, havalar da pis keçdiyi üçün mənə çox mənfi təsir eləyir. Sağlam adamlar görürsə şikayət edirlər. Mən bir təhəri günü günə calıyıram da, yeknəsək günlərdir.
Bax, Şəfiqə xanım, yaxşı şeylərdən danışdıq da, deyək ki, xalq artistisiniz, kifayət qədər mahnılarınız sevilir, ölkədə, dünyada tanınan adamsınız. Amma bir problem də olmalıdır da, bax, bəlkə problemdən danışaq.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bu qədər Azərbaycan musiqi incəsənətinə xidmət eləmişəm. Mənə sağ olsun, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev gözəl mənzil bağışlayıb, xalq artisti adı verib, prezident təqaüdü verib. İlham Əliyev cənablarda mənə şöhrət ordeni verib. Amma mən bir şeydən qəlbim ağrıyır ki, yaşa dolmuşam, mənim qapımı açan yox.
Mahnınızı oxuyub məşhur olan artistlər var, müğənnilər. Heç onlar yad eləyirlər sizi?
Yox, qətiyyən mənim mahnılarımı toylarda da oxuyurlar, restoranlarda da oxuyurlar. Amma mənə qarşı heç birisinin heç bir diqqəti yoxdur. Mən ancaq umuram diqqət, diqqət. Mənə qarşı heç bir diqqət olmadığı üçün mən özümü ölmüş hesab edirəm, həyatda elə bil ki, sanki mən yaşamıram. Heç birisi məni aramır, axtarmır.
Bir yerə necə gedib gəlirsiniz?
Mən saatlarla küçədə dururam, taksi gözləyirəm. Taksilər gəlir mənim qabağımdan keçir, içi dolu. Mən qarda, boranda, soyuqda dururam, əsə-əsə maşın gözləyirəm. Doğrudan da mı, məsəl üçün, mənə qarşı diqqət eləyib, məni təmin eləmək olmaz. Olar maşınla məni təmin eləmək, mənə maşın bağışlamaq. Mənim yayda, yayın cırcıramasında, istidə, öz otaqlarımda qalıram. Mənim dəniz sahilində həkim mənə deyir, mən bir dəfə klinik ölüm keçirmişəm. Bir dəfə infarkt keçirmişəm. Mənə lazımdır dəniz sahilində balaca bir bağ olsun. Vallahi mənə şan işin lazımdır, mən örgənməmişəm. Mən çox arzu eləyirəm ki, mənim haqqımda düşünsünlər. Mən axı, hindi də yazıb yaradıram.
Həbiqə xanım, iş müraciət eləmişsiniz. Bax ki, bəlkə bir bağ, balaca bir maşın, o ayağınızı yerdən götürməyə deyirlər, belə bir şey verilsin.
Mən dəfələrlə məktublar yazıram, amma mənim məktubumu onlara çatdırmırlar, vermirlər. Mən də sınıram. Sınıq yaşamaq bilirsiniz nə deməkdir? Mənə qarşı diqqət olmadığı üçün də mən yaşamaq həvəsimdə yoxdur.
Hansı mahnınızı hərdən bir sümsüm eləyirsiniz? Maraqlıdır, olur belə şey?
Mənim çox özümün mahnılarım var. Amma mənim bir mahnım var, Laylay. Onu bəssi sevdiyim, çox gözəl oxuyub mənim 80 illik yübləyimdə. Bax, mən o hamam mahnına oğlum Taliyi həsr eləmişəm. O mahnımı çox sevirəm, gözlərimin şığı mahnımı çox sevirəm.
Can sağlığı arzuluyuruq sizə.
Çox sağ olun, mənə ayırdığınız vaxt üçün də sizə öz millətdarlığımı bildirirəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkar Şəfiqə Axundova idi. Beləliklə sonda mən İlqar Rəsul onun intizar mahnısından bir parça ilə sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yenə sənsiz bu axşam, yuxum qaçmış gözümdən, səni deyib durmuşam. Özüm.